Takže v útorok sme otvorili prvú knihu kráľov, tak naplno vstúpili do tohto cedročného obdobia skrze starozákonné čítania. Včera prečerom sme sa ani k tomu nedostali, iné liturgické čítania nám zneli a tak sa teda vraciam k tomu, čo sme vtedy i tak lepší ten kontext vyjadrili. Celé to obdobie po občianskej vojne, Roboam versus Jeroboam, Severné a Južné kráľovstvo a práve celý tento príbeh, všetko to, čo čítame, sa odohráva v tom Severnom Izraelskom kráľovstve. Papierovo mocnejšie, lepšie na tom bolo a hlavne boli to ľudia, ktorí sa proti Roboamovi zbúrili v tom vedomí, že sú synovia a dcery zmluvy, ľudia slobodní, že i ten kráľ Šalamúnov syn nie ako k dobytku sa k ním má správať, ale vidieť v nich bratov a sestry, ľudí, za ktorými Boh stojí a ktorý ich sprevádza. Človek si povie, že títo budú pre Boha otvorení a spolu s ním kráčať. Ale opak bol pravdou, práve tí, ktorí za to mohli, to južné Judské skôr bolo pre Boha otvorené a postupne to srdce dokázalo byť aj očisťované. Toto severné sa vyberá cestou zloby, sociálnej nespravodlivosti, amorálnosti, šliapania po ľudskej dôstojnosti, modlárstva a práve toto severné kráľovstvo sa rúti do záhuby, ktorá cirka 100 rokov potom nastáva skrze Asýrčanov, ktorí dobili, asimilovali a zničili toto severné kráľovstvo. No a ešte predtým, než tých 100 rokov sa naplnilo, tak Boh sa ako grant ukazuje. Nie, že ja som pri vás stál a vám vašu slobodu ako keby podporil a vám pomáhal, a vy takto vás odkopnem, keď vy ste ma opľovali a po mojej láske pošliapali. Tých 100 rokov to sú roky, kde Boh je naozaj grant. Kde toľko prorokov zaznelo, toľko prostiev zaznelo, toľko ľudí tam prišlo v mene Boha, boli poslaní a trpeli i boli zabití, aby týchto ľudí späť k Bohu vrátili. No ako sme si v ten útorok povedali, keď nepomáhajú slova z moci ducha vyrieknuté, prichádza na rad to profetické konanie. Takže Eliáš, Elizeus, ako tí z viacerých starozákonných prorokov, ktorí nielen slovom slúžili, ale veľmi veľkými znameniami, zázrakmi pred kvantom, pred množstvom ľudí, ktorí boli toho svedkami. My sme ten úvod vnímali, akým spôsobom kráča Elizeus ako Eliáš, ako naplňa tú misiu, ako odchádza, ako sidonská vdova pohanská sa o neho stará. No a nepočuli sme to podstatné včera, predvčerom, tá práve najväčšia vec, ako bola konfrontácia Eliáša, ktorý v mene Jahveho na vrchu Karmel stál a tej tisícky modlárskych kňazov a mágov, ktorí mali v mene svojich modiel vyprosiť dáj z neba. To totálne fiasko a tá moc Boha, tí ľudia, ktorí, wow, ako vidíme, že naozaj skrze Eliáša živý Boh a pán koná. No a potom prichádza pád. To všetko, čo tak krásne, mocné, sveté vyzeralo, tých ľudí to s nimi vtedy zatriaslo a takým úžasom naplnilo. A dôsledok bol taký, že o malú chvíľku boli slabí a vlažní a tam, kde boli, a naviac išiel hon na Eliáš. Kráľovná Jezábel vyhlásila hon na neho a mali byť jatká, až ho chytia do poslednej kvapky krvi. Bude zmučený a zabitý. No a tam potom uteká až na ten vrch Horeb, ako sme práve teraz počuli. Človek si myslí, je tu len ten rozmer proroka, ktorý uteká, ktorý smerom Božím kráča, aby na tomto vrchu Boh ďalšiu misiu mu dal, aby s Božou pomocou sa späť aj potom vracal. Ale celý tento kontext hovorím skôr len kvôli tomu, aby sme tam vnímali ten sensus plenior, to hlbšie niečo. Lebo dobre vieme, ako to bolo z pohľadu profetického, teda toho prorockého konania aj tých dejín a Severného kráľovstva, ale skôr mi ide o to, čo sa v Eliášovi odohrávalo. A teda on naozaj ako prorok Boží vystúpil a kráčal. Ale to fiasko po tom veľkom zázraku a po tom veľkom splanutí na vrchu Karmel, keď tá žertva bola plná vody, bola ako celopal ohňom z neba prijatá, tak tam prichádza, lebo sa odkrýva jeho slabosť. To je prorok, ktorý hovorí, Pane, tí ľudia ťa odmietli a načo je môj život a zober si ma. Tam sa ozýva jeho vlastná slabosť. Mene Boha kráča, si myslí, je plný Boha a tých ľudí k Bohu privádza a tu sa odkrýva, že to zlyhanie vníma ako osobnú prehru, že mňa odmietli a moju snahu a moje konania a tie zázraky veľké, ktoré Boh skrze mňa koná. Ako je možné, že také niečo sa deje? Že nedokážu také svedectvo mňa, Eliáša, prijať. A teda, ak Pán ho ide vypraviť ďalej a jeho prorockou službou si poslúžiť, je dôležité, aby Eliáš dozrel. Aby sa zmenil. Aby sa pre Boha slobodným stal, aby sa otvoril. A o tom je tá jeho cesta na vrch hore. To, kde sa vnútorne prežíva, sa to v ňom všetko točí, to sklamanie a tak sa mu to zrúcalo ako domček z karáta, čo si on myslel, že čo je to Božie správne, to, čo on sám buduje. Kde ani nevedel, ako na prvé miesto Boha seba dal. Ani aká je Božia predstava, aká je moja vôľa, ako to podľa mňa môže byť, alebo je správne, Pane Bože, čo ja chcem, aby som v Tvojom mene vykonal. A keď toto všetko sa v ňom miesi, ak na ten vrch prichádza, tuže sa mu Pán zjaví, najprv v jaskyni sa nachádza. Ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, teda to vnímanie toho duchovného rozmeru v tomto prípade, ide o to, ako on s tou jaskyňou zápasí. Ako má problém výjsť z tejto jaskyne. Ako hľadá, v čom sa mu sám Boh zjaví. Tá jaskyňa jeho vnútra, jeho samoľúbosti, jeho nedokonalosti, jeho slabosti, jeho neslobody pre Boha, jeho zranení, jeho krehkosti, jeho ťažkosti. Tá snaha stretnúť Boha v prejavoch, ako si ja myslím, že on musí pôsobiť a ku mne prísť. A na druhej strane sa bojím, že takýmto spôsobom Boh ku mne príde a zažiari alebo sa oslávi. Až keď toto všetko postupne sa v ňom premlelo, až tam, keď sa to začína v ňom očisťovať, až tam, keď nielen fyzicky nohou, ale vo svojej duši z tej jaskyne svojho vnútra vychádza, kde sa slobodný pre Boha stáva a to všetko za sebou zanecháva. Až tam vo vánku stretáva Boha, ktorý prichádza do srdca, ktoré je pre neho slobodné, ktoré sa pre neho otvára, ktoré Bohu dovolí, aby Boh svojou mocou a mocou svojho ducha prežaril skryté hlbiny srdca. Tam Eliáš dostáva misiu, o ktorej vieme, že ju do bodky naplnil. Misiu, ktorá bola naozaj požehnaná, lebo všetko to, čo mal spraviť, Boh naozaj použil v dejinách spásy. Tam sa nebojí Elizea za svojho nástupcu pomazať. Miesto mňa? Niekto iný? Dobre vie, ako to pôjde. Koľko rokov ešte on bude slúžiť, ako potom pripraví Elizea, ako on potom bude pokračovať v tom diele Boha. Tam sa naozaj Eliáš stáva slobodným pre Boha, že na prvom mieste je Boh. Je to Božie dielo. Je to Božia milosť. Je to Božia cesta. Je to Božia spása. Je to Božie konanie. Je to Božie pôsobenie. Je to Božia záchrana. A ja na jednej strane som predmetom tejto záchrany. Na strane druhej môžem byť nástroj Boží a spolupracovník práve pri tom diele Boha aj pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. Tak až týmto vnútorným procesom, keď Eliáš prechádza, až potom môže pokračovať ďalej jeho misia. Ísť skrze to ťažké a náročné, čo zakúsil po tom fiasku, po tom najprv veľkom úspechu na vrchu Karmel, ale to ľudské fiasko, ako to ľudia neprijali a odmietli, tak sa stáva konečne z neho ten muž Boží. Človek, ktorý v mene Boha kráča, z jeho milosti a z jeho moci svoj život dobrom napáňa. Keď počujeme slova dnešného evanjelia, nejdem rozoberať priamo tú tému, ktorá je tam uvedená. Viackrát sme ju spomínali, čo to znamená práve podľa Matúša, tie formulácie, ktoré sú tu vyjadrené, ale znova Matúš 5. a 7. kapitola, reč na vrchu, začína to blahoslavenstvami, je to alfa a omega nášho nasledovania Krista, je to o radikalizme evanjelia v nás. Je to o tom niečom, v čom sa i nás Boh dotýka. Podobne ako Eliáša na našej životnej púti, ako na ten vrch Horeb, ako k Ježišovi, na vrch, z ktorého táto reč zaznela, i naša púť má smerovať. Lebo mnohokrát i my sme tí, ktorí na polceste stojíme, pre Boha sa otvárajme, po ňom túžime a chceme v mene Boha kráčať a svoj život naplniť a dobro konať. Ale ten krôčik tej vnútornej slobode pre Boha, tomu radikalizmu, tomu bytostnému áno, ktoré sa Bohu dáva, tomu celému sebadarovaniu sa Bohu, tomu jasnému postoju voči hriechu, tej odvahe vytrvať a kráčať podľa slova, ktoré mu Boh zvestuje a ku ktorému ma pozýva. Tam sa v každom jednom z nás, podľa proroctva starého zákona, keď Joel píše, že vaši synovia a céry budú prorokovať, tam sa každého z nás má stať človek, ktorý Krista nasleduje a má účasť na Kristovom prorockom poslaní, na ohlasovaní a budovaní Božieho kráľovstva. Anton Paduánsky, svetec dnešného dňa, prilom to 12. 13. storočia, akým spôsobom Boh ho používa, ako postupne vstupuje k františkánom, najprv niekde úplne inde, vstúpil do inej rehole, ako postupne mení, ako sa otvára pre Boha. Tradá Afrika, tam je moje miesto, tam budem ohlasovať. A končí vo Francúzsku a Taliansku na takých miestach, kde sa veľké problémy nachádzali. V tom nepoznaní viery. V rôznych sektách, ktoré sa rozvíjali. Nepokojov, ktoré prebývali. V ťažkom období pre cirkev, keď mnohorakým spôsobom ten radikalizmus evanjelia totálne zlyhával a človek nieže na polceste, ale na začiatku cesty zostával v tom nasledovaní Krista. Akým spôsobom tej otvorenosti pre Boha, pre jeho vôľu, pre jeho pozvanie, pre jeho cestu, ako sa z neho stal muž Boží, ktorý naplnil tú misiu, na ktorú ho povolal Pán. On je veľkým naozaj práve v tým, ako do hĺbky sa pre Boha otvoril. Ako mu svoje talenty ponúkol, aby ich dokázal potom v mene Božom zúročiť. Nie podľa vôle mojej, ako som si to ja nalinkoval, Pane Bože, takto to bude. Ale tej pokore a v bázni, ako rozlišuje, Pane, ako to má byť. A daj mi milosť a moc ducha, aby to taký bol. Podľa vôle Tvojej. Teolog par excellence, chlap plný Ducha Svätého, srdce Kristovomu srdcu sa podobajúce, človek, ktorý má odvahu až do krajnosti konať dobro a svoj život rozdávať. Človek teda, ktorý svedčí, že cesta Eliáša nie je pikoškou z dejín, keď sa tak stalo. Keď sa to zoberiem Eliáša pred 2800 rokmi, ale že je to niečo, čo sa môže znova a znova udiať. Keď človek, ktokoľvek z nás, sa pre Boha otvára a mu dovolí, aby nás Boh pôsobil, aby nás naplňal a aby nás premieňal. Amen.